SBS Radio.
Magandang umaga. Ito ang mahalagang balita sa Queensland ngayong 22 ng Oktubre, 2018. Makakaasa ang mga taga-Queensland na malapit nang maisagawa ang malawakang container refund scheme kung saan maaaring makakuha ng 10 sentimo kada palit para sa mga boteng na re-recycle. At kahapon, inanunsyo ng Ministro Pangkalikasan na si Lian Enoch ang planong 1 milyon dolyar na pondo na ilalaan para sa mga komunidad Aboriginal at Torres Strait Islander para tulungan ang mga ito na mapadali ang pamamaraan ng sistema ng palitan ng mga recyclables. Ayon sa ministro, nais ng pamahalaang Palaszczuk na handa at makakasali ang lahat ng Queenslanders sa refund scheme na ito na nakatakdang magsimula sa 1 Nobyembre. Batid nila na kailangan ng karagdagang tulong ng mga malalayong rehiyon para masiguro ang tagumpay ng programa. Sa planong ito, maaaring mag-apply ang mga Aboriginal at Torres Strait Islander Councils para makakuha ng hanggang sa 50,000 dolyar na maaari aniyang magamit ng mga ito para makapagpundar para sa mga infrastruktura, kagamitan, transportasyon at makapagsaayos ng serbisyo para sa mga lugar palitan. Katuwang sa pag-anunsyo kahapon ng nasabing plano, ang Acting Board Chair ng Container Exchange o COEX na si Albie Taylor. Ang COEX ay isang hindi para sa kita na organisasyon na naasahang mamalakad ng skema. Ayon sa acting chair nito, pansamantala silang nagtalaga ng mga lugar bagsakan o drop-off points ng mga recyclables sa mga malalayong rehiyon ng estado. Aniya, malaki ang maiitulong ng pondo ng pamahalaan para mapadali ang pagkolekta at pamamalit sa mga nasabing lugar. Maliban sa mga council, inaanyayahan din ni Ministro Enoch ang mga komunidad at mga non-profit organizations na mag-apply para makakuha ng pondo na magagamit sa mga programang kaugnay sa refund scheme ng pamahalaan. Sa kasalukuyan, mahigit sa 200 mga container refund points sa buong estado na ang nagsimula ng kanilang operasyon. Sa ibang balita, nakatakdang lumapag ang Duke and Duchess of Sussex na sina Prince Harry at Meghan Markle sa Queensland ngayong araw. Ngunit ayon sa Kensington Palace, hindi makakasama sa opisyal na bisita sa Fraser Islands si Meghan Markle. Inaasahang darating ang dalawa sa Hervey Bay ngayong araw bago magtungo ang mga ito sa isang World Heritage listed na lugar. Kasama sa plano pagbisita ang kanilang pakikipagtagpo sa mga nakakatandang miyembro ng komunidad Aboriginal upang isalaysay ng mga ito ang kasaysayan ng kanilang mga mamamayan sa lugar at ang kanilang naging papel noong 2nd digmaang pandaigdig. Malaki ang pag-asa ng mga residente na makakatulong sa mga lokal na negosyo, lalo na sa turismo, ang pagbisita ng Duke and Duchess. Matapos ang bisita sa Queensland, magtutungo sina Prince Harry at Meghan Markle sa Timog Pasipiko, kabilang dyan ang Fiji at Tonga, bago sila bumalik muli sa Sydney nitong katapusan ng linggo para sa pagsasara ng Invictus Games. Samantala, muling humarap ang ilang bahagi ng Timog Silangang Queensland sa malalakas na pag-ulan nitong nakaraang katapusan ng linggo. Ayon sa Bureau of Meteorology, umulan ng malalaking yelo na may laking 3 hanggang 4 na sentimetro sa timog kanluran ng Buna sa may Scenic Rim at Aspley na mahigit 10 kilometro mula sa Brisbane CBD kahapon makaalas 3. Humarap din sa labis na pagbaha at pinsala ng malalakas na hangin sa Toowoomba. Nagtala ang hangin dito ng bilis na umabot sa 106 kilometro kada oras. Makaalas 6 kagabi, umabot na sa halos 30 kabahayan ang pansamantalang naputulan ng kuryente. Ayon sa Bureau of Meteorology, magpapatuloy ang manakanakang pag-ulan ngayong araw hanggang Miyerkules. At sa balitang pangkomunidad naman, isang makulay na salo-salo na mapupuno ng mga pagtatanghal at musika ang magaganap sa Mackay ngayong darating na Sabado, 27 ng Oktubre. Mapupuno ng sari-sari mga lahok ang Queen's Park kung saan mahigit sa 30 mga kainan ang maghahain ng kanilang mga tradisyonal na putahe mula sa iba't ibang bahagi ng mundo, kabilang na dyan syempre ang mga putaheng Pilipino. Pangungunahan ng bandang Babash, ang kasiyahan, dulot ang masasayang tunog ng Caribbean. Nariyan ding magkakaroon ng mga workshops kung saan maaari kayong matuto ng mga natatanging estilo ng pagpipinta mula sa mga lokal at indigenous na mga pintor. Muli, yan ay magaganap ngayong Sabado sa Queen's Park sa Makay. Para sa buong listahan ng mga palabas at mga workshops sa festival, magtungo lamang sa website ng Makay Regional Council. Yan ang mahalagang kaganapan dito sa Queensland para sa Radyo SBS Celeste McIntosh.
sbs.com.au